Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah tafsir surat Ali Imran. Kita masuk ke ayat 54-nya. Di sini Syekh Utsaimin membawakan 54, 55, 56, 57 dan 58. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin." Wa makaru, dan mereka bermakar. Dan Allah pun bermakar. Dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Pak, bahwa orang-orang yang memusuhi Nabi Isa bermakar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai makar yang lebih hebat tentunya, Pak. Bagi Allah itu mudah. Apa itu ya makar yang direncanakan oleh orang-orang Bani Israel yang benci kepada Nabi Isa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Fa in qila ma hadzal makru alladhi makaru?" Apa sih makar yang direncanakan oleh ya orang-orang yang benci kepada Nabi Isa itu? Fal jawab ala hadza annahum makaru bi Isa hina tamala'u ala qatlih. Jawabannya, mereka bermakar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fa anjahullahu minhum ma makarallahu bihim. Maka Allah pun selamatkan Nabi Isa, dan Allah membalas makar mereka. Bagaimana makar Allah terhadap mereka, Pak? Pendapat pertama, di sini ada dua pendapat, ya. Al-qaulul awwal, minhum man qal, inna Allah alqa shabahahu ala wahidin minhum, wa huwa za'imuhum. Ja'alallahu shibha Isa fi hadha rajul. Falamma aradu an yaqtuluhu qala ana sahibukum. Qalu kadzabta lasta sahibana bal anta Isa. Faqataluhu wa salabuhu. Pendapat pertama mengatakan bahwa ya ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa, Allah menjadikan ketua mereka itu wajahnya jadi mirip Nabi Isa. Sehingga ketika mereka melihat dia, mereka pun mau membunuhnya. Lalu dia berkata, "Aku bukan Isa, aku teman kalian." Kata mereka, "Kamu dusta, justru kamu Isa." Lalu kemudian ia pun dibunuh dan disalib. Ya. Wa hadza bila syak makrun 'azimun a'dham min makrihim. Dan tentunya tidak ragu lagi, Pak, ini makar Allah terhadap mereka. Ya. Amal qawlu tsani, pendapat yang kedua. Fa yaqulun inna Isa alaihissalatu wassalam lamma ahassa bi annahum dakhalu alaihi liyaqtuluhu qala li ahadin di ahadi ashabihi man yaqbal an yalqa Allah alaihi shabahi an yulqi Allah alaihi shabahi fa adman lahu al-jannah. Bahwa Nabi Isa ya ketika merasa bahwa mereka masuk itu untuk membunuh dirinya, maka Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau wajahnya diserupakan dengan aku? Ya, aku akan jamin ia dengan surga. Fantadaba wahidan minhum lidzalik. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang bersedia untuk diserupakan. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan justru semuanya dijadikan serupa, sehingga mereka kebingungan, yang mana Nabi Isa? Iya. Ini dua pendapatnya mengenai makna makar Allah terhadap mereka, balasan terhadap makar mereka itu. Yang jelas ya, yang namanya musuh-musuh dakwah itu pasti akan terus bermakar, Pak. Entah itu bermakar untuk menghentikan dakwah, atau menghabisi si dai-nya, atau berbagai macam cara. Ya. Dan itu hatta para nabi pun ya merasakan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Di mana orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membicarakan bagaimana caranya ini menghentikan dakwah Nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah iblis dengan bentuk seorang kakek tua. Lalu kemudian dia mengusulkan bagaimana kalau setiap kabilah mengutus 1-2 pemuda, maka kemudian mereka membunuh bersama-sama Muhammad agar darahnya itu tersebar ke semua kabilah sehingga kabilahnya Rasulullah SAW tidak bisa melawan. Akhirnya mereka bersetuju, wah benar ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela rasulnya, Pak. Iya. Allah pasti akan membela dakwah. Allah pasti akan membela orang yang membela agamanya, Pak. Iya. Jadi enggak usah kita khawatir. Kewajiban kita tawakal kepada Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya yang berusaha membela agamanya, membela ya syariatnya, membela sunnah rasulnya, kemudian Allah cuekin gitu, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Allah pasti akan bela. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Di sini Allah menyifati dirinya bahwa Allah bermakar. Tapi ingat, Pak, ini sifat yang tidak boleh dimutlakan untuk Allah, ya, Pak. Tapi kita katakan bahwa Allah bermakar ya kepada orang yang mau bermakar terhadap ya apa namanya agamanya. Adapun dimutlakan Allah pemberi makar, ini jadi sifat yang kurang, Pak. Makanya ada sifat-sifat ya yang tidak bisa dimutlakan untuk Allah, tidak bisa. Akan tetapi kita sebutkan sifat itu dalam rangka apa? Ya, kebalik apa, untuk membalas di perbuatan mereka. Contoh misalnya juga sifat marah. Allah disifati marah dalam Al-Qur'an. Wa ghadiballahu 'alaihim. Allah marah kepada mereka. Tapi sifat marah ini tidak boleh dimutlakan. Allah Maha Pemarah, gitu, Pak. Sebab ini jadi kurang. Tapi kita katakan Allah marah kepada orang-orang yang memaksiatinya. Ini baru menjadi sempurna. Iya. Makanya sifat-sifat Allah yang bisa dimutlakan itu, itulah yang bisa dijadikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti As-Sami' yang Maha mendengar. Ya, Al-Alim yang Maha mengetahui. Sifat-sifat ini bisa dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah taala berfirman, "Idz qala Allah." Ingatlah ketika Allah berfirman. Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Terjadi ikhtilaf para ulama apa makna mewafatkan di sini, Pak. Iya. Sebagian ulama menyebutkan artinya Allah akan mengangkatnya ke langit. Ya, Allah akan qabadahu ya ilahi fis sama. Allah akan mengambilnya ke langit. Sebagian mengatakan artinya dijadikan tidur lalu diangkat ke mana? Ke langit. Sebagian mengatakan artinya diwafatkan, benar-benar wafat. Lalu nanti di akhir zaman akan dihidupkan lagi, lalu kemudian diturunkan lagi ke dunia. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang rajih, pendapat yang paling kuat, ya wassahih, anna wafatu naum. Ya, bahwa wafat yang dimaksud dalam ayat ini yaitu tidur. Karena tidur pun disebut oleh Allah dengan apa? Wafat. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha ya wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika telah matinya dan yang belum mati di tempat tidurnya. Lihat, Allah mewafatkan jiwa ya ketika matinya dan yang belum mati pun diwafatkan saat tidurnya. Berarti wafat itu ada dua, wafat dalam artian mati beneran, wafat dalam artian apa? Tidur. Dan yang dimaksud dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, diwafatkan artinya dijadikan tidur. Ya, kemudian Allah angkat ke langit. Iya. Wa rafi'uka ilayya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan akan mengangkatmu kepadaku. Yang namanya mengangkat dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Dan ini menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Iya. Dan ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah yang menolak sifat bahwa Allah berada di atas. Iya. Karena ayatnya tegas mengatakan wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkat kamu kepadaku. Itu ke atas, ke langit. Iya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan aku akan mensucikan kamu dari orang-orang kafir itu. Iya. Artinya ikhwatul Islam, Allah akan bersihkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena kan Nabi Isa dituduh oleh orang Yahudi apa, Pak? Anak zina. Iya. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan memang sudah sunnatullah, orang yang berdakwah kepada kebenaran itu selalu dikasih tuduhan macam-macam, Pak. Kayak di zaman sekarang kan sebut Wahabi lah, radikal lah, apalagi, Pak, embrionya teroris lah, apalagi, Pak, pemecah belah lah, dan yang lainnya. Rasulullah SAW dituduh apa, Pak? Majnun, syairun majnun, penyair yang gila. Dituduh apa lagi? Kahin, dukun, berbagai macam tuduhan. Subhanallah, ikhwatul Islam. Iya. Dan tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Makanya mereka yang menuduh Rasulullah aja kan tuduhannya beda-beda. Ada yang mengatakan orang gila, ada yang mengatakan dukun, dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya memang sudah resiko dakwah, Pak. Ketika kita mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, itu tauhid. Kita mendakwahkan sunnah, ya resiko. Iya. Kalau kitanya dituduh di kita aja udah langsung ngeper ya, ya kita gak bakal bisa dakwah mas. Iya. Kalau antum gak pengen dituduh macam-macam ya, antum dakwahnya tentang akhlak aja deh. Ya antum kalau dakwahnya tentang, ngomongnya tentang akhlak, insya Allah semua orang seneng deh antum, bener. Follower antum bakalan jutaan mas. Tapi kalau antum bicara tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, wah siap-siap. Iya. Semua firqoh akan ya menyerang antum, saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan.
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
Dan aku akan menjadikan pengikutmu di atas orang kafir sampai hari kiamat. Ini ayat Pak dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani. Apa kata mereka? Lihat, kami pengikut Nabi Isa itu akan berada di atas orang kafir sampai hari kiamat. Bukan sampai diutusnya Rasul kalian, Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakan sampai hari kiamat. Berarti kami di atas kebenaran. Ya. Kata Syekh Utsaimin, fanaqul, maka kita katakan kepada mereka, naam, sadaqallahul azim, benar, yang diucapkan oleh Allah itu benar sekali. Innal ladzina yattabi'una Isa lahumun nasr 'alal kafirina ila yaumil qiyamah. Wa orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Isa, Allah akan bela sampai hari kiamat. Betul. Walakin manil ladzina taba'u Isa. Namun siapa hakikatnya orang yang disebut pengikut Nabi Isa? Iya. Humul ladzina raddu bisyaratahu wa kadzabu man basyara bih. Apakah yang disebut pengikut Nabi Isa adalah orang yang menolak kabar gembira yang telah Nabi Isa kabarkan? Nabi Isa mengabarkan kabar gembira akan datangnya Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ya, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahku nanti namanya Ahmad, itu Muhammad ibn Abdullah. Tapi masalahnya Pak, orang Ahmadiyah berhujah dengan ayat ini Pak. Katanya Ahmadiyah itu bukan Muhammad, Ahmad. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan, aku mempunyai beberapa nama. Namaku Muhammad, namaku Ahmad, ya, namaku Hasyir. Jadi Rasulullah ada beberapa apa? Nama. Ikhwata Islam, kita lanjutkan. Apakah yang disebut dengan pengikut Nabi Isa itu yang menolak kabar gembira Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan mendustakan ucapan Nabi Isa? La abadan, selama-lamanya tidak mungkin Pak. Masa pengikut Nabi Isa menolak kabar gembira Nabi Isa? Masa pengikut Nabi Isa ajarannya tidak sesuai dengan Nabi Isa? Nabi Isa enggak pernah mengklaim dirinya anak Allah. Apalagi mengaku dirinya Tuhan, abadan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak pernah Pak menyuruh manusia untuk mempersekutukan Allah dengan dirinya dan ibunya, enggak. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, "Idz qala Allahu ya Isa, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah." Ingatlah, kelak Allah akan berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, apakah kamu dulu di dunia mengatakan, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah?" Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Nabi Isa berlepas diri. Sementara mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Ya. Bagaimana seperti ini akan disebut pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Karena beliau, la abadan antum lam tattabi'u Isa. Wa wallahi law kharaja Isa laqatalakum hatta tarji'u ilal Islam. Kalian bukan pengikut Nabi Isa jika kalian mempertuhankan Nabi Isa. Demi Allah, justru ketika Nabi Isa turun nanti, pasti Nabi Isa akan memerangi kalian agar kalian masuk ke dalam Islam. Demikian memang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa di akhir zaman turun, Pak, maka Nabi Isa akan mematahkan salib, ya, membunuh babi dan memberikan dua pilihan kepada manusia, antar masuk Islam atau dibunuh. Itu, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, akhi, yang paling berhak untuk dikatakan pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, ya pengikut Rasulullah SAW. Karena kita mencintai Nabi Isa dan kita mengimani kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa akan datangnya Rasul yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad. Kita pun beriman, alhamdulillah, kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, akhal Islam. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Kemudian kepadaku lah kalian akan dikembalikan. Ya. Yakni thumma ba'da hadhihi al-ghalabah fid dunya aw al-mughalabah fid dunya hatta yakuna ba'dukum fawqa ba'din ba'da dhalika ilayya marji'ukum ay masirukum wa kullul masir ila Allah azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Artinya, setelah Allah memberikan kepada kalian kemenangan di dunia ini, semua kalian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Fa ahkumu bainakum, maka aku akan menghakimi kalian semua. Fima kuntum fihi takhtalifun, dalam perkara yang kalian perselisihkan dulu di dunia. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena orang-orang Nasrani, Pak, memperselisihkan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Maka dari itu, akhi, pada hari kiamat semua perselisihan pasti akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua persengketaan akan Allah selesaikan. Allah lah, ya, yang akan menjadi pemutus pada hari kiamat. Allah lah raja, satu-satunya raja pada hari kiamat, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, fa ahkumu bainakum, dan aku akan menghukumi, memberikan hukum di antara kalian. Al-hukmu lillahi azza wa jalla kaunan wa syar'an. Hukum itu hanya milik Allah. Ya. Baik itu hukum yang berhubungan dengan kaun, alam semesta ini, ataupun hukum yang berhubungan syariatnya. Ya. Al-hukmul kauni ma yuqaddiruhu Allahu ala ibadih. Adapun hukum Allah yang bersifat ya alam ini, itu yang Allah telah takdirkan kepada hamba-hambanya. Yang satu jadikan kaya, yang satu jadikan miskin, yang satu jadikan ganteng, yang satu jadikan jelek. Ya. Yang satu sempurna, yang satu cacat. Semua itu sudah merupakan keputusan Allah yang bersifat kauni qadari. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti adil. Iya. Karena perbuatan Allah semua terpuji. Namun kita manusia itu diberikan ilmu sedikit saja. Iya. Maka kita apa? Karena kita ilmunya sedikit, tidak boleh kita mengomentari Allah, apalagi mengkritik Allah. Allah gimana sih? Masa begini, masa begitu? Subhanallah. Kita katakan, ente ilmunya dikit. Allah tidak memberikan kepada kamu kecuali sedikit ilmu. Terus mau mengkritik Allah yang ilmunya maha luas. Di mana adab ente sebagai seorang hamba? Iya. Akal kita terbatas, ilmu kita sedikit. Seperti halnya anak TK mau mengkritisi mahasiswa. Siapa yang tema anak TK? Pasti akan orang mengetawakannya, Pak. Kalau itu saja manusia di antara manusia, ini antar hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Namun berapa banyak, Pak, manusia yang kurang ajar sama Allah, Pak? Iya. Diledeknya hukum Allah, diremehkannya hukum Allah, hanya karena tidak sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya. Na'udzubillah. Wa amal hukmu syar'i, fahuwa ma qadahu bainal ibadi syar'an, wa huwa alladhi ja'at bihar rusul, wa asluhu awamiruhu wa nawahi. Ya. Adapun hukum syariat adalah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasul, yang isinya adalah perintah Allah dan larangan Allah. Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji. Allah melarang dari berbagai macam larangan. Allah melarang zina, riba, dan yang lainnya. Itu namanya hukum syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Maqala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, inna hunaka qisman thalithan lil hukmi wa huwa al hukmul jazai alladhi yahkumullahu bihi bil jaza. Bahwa hukum ada tiga selain kauni dan syar'i, yaitu hukum jazai, hukum yang berhubungan dengan balasan terhadap kejahatan seorang hamba. Ini kalau kita istilahnya hukum apa, Pak? Hukum pidana, ya. Iya. Siapa yang paham? Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Iya. Hukum pidana itu hukum yang berhubungan dengan balasan sanksi buat orang yang melakukan kejahatan. Maka Allah pun punya hukum jazai, hukum pidana, Pak. Nanti pada hari kiamat semua kejahatan Allah akan berikan apa? Balasan yang setimpal. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan akan diberikan oleh Allah balasan. Sekecil apapun keburukan akan Allah berikan padanya apa? Balasan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Aku akan menghakimi kalian antara kalian dalam perkara yang kalian perselisihkan. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Adapun orang-orang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang keras. Ya. Di sini Allah mengancam orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul. Bahwasanya Allah akan ancam, Allah akan adab mereka dengan adab yang apa? Yang keras, ay asyadid, al-qawiyul azim. Di dunia wal akhirah, ya, adab yang keras. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat pasti. Ya. Adapun di dunia, bagaimana adabnya?
ma yahsulu li qulubihim min adh-dhiqi wal dhanqi wal qalaqi wal hasrah wa ghairi dhalik.
Orang kafir itu, Pak, di dunia itu dikasih adab, hatinya itu enggak bisa tentram. Hatinya enggak merasakan kebahagiaan. Hatinya selalu dalam kegelisahan demi kegelisahan. Iya. Itu sudah adab di dunia. Sebelum adab di mana? Di akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah.
Maka Allah mengatakan fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sanksi yang paling mengerikan itu, Pak, sanksi yang tidak terasa. Sanksi yang tidak apa? Terasa di dunia ini. Iya. Kadang orang yang berbuat maksiat merasa, kok saya gak dikasih sanksi sama Allah? Iya. Kok saya berbuat maksiat, badan saya sehat-sehat aja. Saya berbuat maksiat, kok duit saya tambah banyak. Ini namanya, Pak, sanksi yang tidak apa? Terasa. Jadi semakin berbuat maksiat, malah dikasih oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Supaya apa? Sehingga si hamba ini semakin tertipu, semakin tertipu, semakin tertipu, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa yang terjadi, Pak? Adabnya di dalam api neraka sangat keras sekali. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wa alaikum. Padahal itu, ya akhi, ya, ketika kita berbuat maksiat kemudian kok Allah tidak memberikan balasan di dunia, hati-hati. Hati-hati. Itu artinya, ya, Allah murka kepada kita. Allah ingin mengulur kita. Istidraj namanya. Iya. Maka segera kita taubat, segera kita istighfar, segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Ya, dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, jangan. Hati-hati akal Islam. Iya, makanya ketika kita berbuat maksiat, Allah jadikan hati kita enggak bisa zikir aja, itu udah sanksi, Pak. Mau baca Quran berat, mau zikir berat. Terus kita malah dijadikan senangnya main game. Dijadikan senangnya apa? Nonton YouTube. Dijadikan senangnya, ya, hal-hal yang gak ada manfaatnya sudah. Itu saja tanda Allah gak suka sama kita, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Kalaulah mereka hendak keluar menuju kebaikan, tentu mereka sudah bersiap-siap sebelumnya. Tapi Allah enggak suka mereka keluar kepada kebaikan. Maka Allah jadikan hati mereka berat. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini merupakan sanksi, Pak. Di antara sanksi Allah itu dijadikan hati kita berat untuk melakukan apa? Kebaikan. Mau keluar ke masjid, berat. Iya. Mau baca Quran, berat. Mau sholat berjamaah, berat. Tapi kalau untuk ya hal-hal yang gak ada manfaatnya, wah, semangat. Wallahi akhal Islam, ini sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan diri kita seperti itu, Pak, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita istighfar. Segera kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, akhi.
Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin.
Aku akan azab mereka, yaitu orang-orang kafir itu, dengan azab yang keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Enggak ada yang bisa nolong. Siapa yang bisa menolong kalau orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan gempa? Siapa yang bisa nolong, coba, Pak? Enggak ada yang bisa. Ketika Allah kirimkan tsunami, siapa yang bisa nolong, Pak? Enggak ada yang bisa nolong. Ketika Allah jadikan gunung meletus, dia menghabiskan segala sesuatu, siapa yang bisa menghentikan, Pak? Tidak ada yang bisa menghentikan. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau di kuburan? Siapa yang bisa menghentikan azab ketika orang diazab di kuburnya, Pak? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolong, Pak. Kita di kuburan sendirian. Enggak ada handai tolan. Ya, teman-teman akrab kita sudah lupa sama kita. Istri kita sudah dinikahi orang. Harta kita sudah diwariskan. Sementara kita di kuburan sendirian. Tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Kemudian amalan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di akhirat apalagi, ya? Maka dari itu, ya akhi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Siapa yang membela Allah, Allah akan bela dia. In tansurullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah akan bela kamu. Membela Allah bagaimana caranya? Membela syariatnya. Membela perintahnya. Menjaga larangannya. Jangan sampai kita apa? Langgar. Kalau kita betul-betul ya menjaga agama Allah dengan sesungguh-sungguh ini, menjaga perintahnya, kita jaga larangannya, Allah pun akan menjaga kita di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Kemudian Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihah.
Adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu ya, Allah mengiringi kata iman dengan amal soleh. Ini menunjukkan, Pak, bahwa amal soleh itu harus dalam iman, Pak. Cuma iman doang tapi gak mau amal soleh. Nah, sholat enggak, puasa enggak, haji enggak. Ah, saya mau iman aja tapi maaf saya gak mau beramal soleh. Gak bisa. Allah selalu ya merendengkan tuh. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal salih, ikhwata Islam.
Fa'amal ladhina amanu, kata Syekh Utsaimin, amanu bima yajibul imanu bih, wadharika bil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuhli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri.
Itu mengimani yang wajib diimani. Ya, itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Wa amilus salihat, ay amilul a'mal salihat, wal amalu salihat yallati takunu lillah wa fillah.
Yaitu amal soleh, dan disebut amal soleh itu adalah yang karena Allah dan di jalan Allah. Sesuai dengan syariat Allah. Itu baru namanya amal soleh, Pak. Jadi sebut amal soleh itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang kalau ikhlas tapi gak sesuai dengan tuntunan Rasul, alias bid'ah, amal soleh bukan, Pak? Bukan. Bid'ah itu tidak termasuk amal soleh, walaupun dikira oleh pelakunya sebagai amal soleh. Iya. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi enggak ikhlas. Amal soleh bukan, Pak?
Bukan.
Itu maksiat besar. Iya. Syirik. Iya. Allah mengatakan wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat.
Adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Fayuwaffihim ujurahum.
Maka Allah akan berikan pahala kepada mereka.
Lihat, Pak. Betapa karimnya Allah kepada kita, Pak. Betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita.
Allah ya tidak membutuhkan amal soleh kita.
Allah pun tidak diuntungkan oleh amal soleh kita.
Tapi tetap orang yang beramal soleh diberikan pahala yang besar.
Iya. Enggak kayak kita kan, kalau kita kan biasanya, Pak, ngasih orang itu kalau dia ada timbal baliknya dengan kita kan.
Iya.
Kalau kita diuntungin baru kita mau ngasih itu.
Allah subhanahu wa ta'ala gak diuntungkan dengan amal soleh kita.
Sholat, zakat, puasa, haji itu untuk siapa?
Untuk diri kita.
Untuk keuntungan diri kita.
Bukan untuk keuntungan Allah.
Tidak. Sama sekali tidak.
Tapi tetap Allah berikan kepada kita pahala. Masya Allah.
Bukankah itu menunjukkan akan sifat karimnya Allah?
Betapa Allah dermawan. Betapa Allah rahmatnya sangat luas sekali, akhal Islam.
Iya.
Fayuwaffihim ujurahum. Maka Allah pun berikan kepada dia pahala mereka.
Pahala berupa di surga. Berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa.
Dan pahala akhirat itu, Pak,
jangan disamakan dengan pahala dunia, Pak.
Pahala dunia kecil. Kecil.
Tapi pahala akhirat surga, jannah,
subhanallah.
Makanya sangat sayang banget ya, Pak ya.
Kalau amalan soleh itu kan pahalanya yang paling berhak diberikan oleh Allah itu surga loh, Pak.
Ternyata kita mengharapkan dari amal soleh kenikmatan dunia yang sedikit.
Seperti ada orang sholat duha niatnya biar rezekinya lancar.
Sholat duha itu mulia banget, Pak, di sisi Allah.
Pahalanya yang layak untuk sholat duha apa?
Surga, jannah.
Tapi kita niatkan pengennya dunia yang sedikit sekali.
Subhanallah.
Itu namanya kita menjual emas dengan tinja emas.
Ya, mau gak antum menukar emas dengan apa?
Tinja.
Amal soleh itu emas, bahkan lebih berharga dari dunia dan seisinya.
Tapi kita ternyata mengharapkan dunia yang rendah dari amal soleh yang sangat mulia.
Yang seharusnya kan dari amal soleh yang sangat mulia itu kita mengharapkan surga Allah Azza wa Jal.
Ya.
Wallahu la yuhibbu dhalimin.
Dan Allah tidak mencintai orang zalim itu.
Allah benci kepada orang apa?
Zalim.
Sudah masuk isya belum?
Hah?
Apa? 5 menit lagi.
Alhamdulillah.
Wallahu la yuhibbu dhalimin.
Allah tidak mencintai orang-orang zalim itu.
Apa yang dimaksud dengan zalim di sini, Pak?
Yang dimaksud di sini syirik.
Allah seringkali, Pak, ya, menamai syirik dengan zalim.
Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim."
Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar.
Ya.
Jadi kezaliman yang paling besar syirik.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yuhibbu dhalimin,
ketika membicarakan orang-orang yang kafir kepada Nabi Isa,
yang kafir kepada para nabi dan rasul,
mereka disebut zalim oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu menzalimi dirinya sendiri, akhwat Islam.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim."
Dzalika natluhu.
Banyak orang, Pak, ketika mengucapkan ta itu ada sa-nya.
nats, nats. Ini salah loh, Pak. Ya. Karena ta itu ya, tidak begitu cara mengucapkannya. Yang benar nat, nat. Ya.
Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim.
Itulah yang kami bacakan kepada hai Muhammad.
Minal ayati, dari ayat-ayat.
Wa dzikril hakim, dan peringatan yang hakim. Ya, yang penuh hikmah.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan dalik, itulah. Apa maksudnya? Itulah.
Kata Syekh Utsaimin, al-musyaru ilaihi kullu ma sabaqa min dzikri ali Imran.
Yang dimaksud itu di sini adalah semua yang telah berlalu yang disebutkan oleh Allah dari keluarga Imran.
Di mana Allah mengatakan inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin.
Ya.
Itu semua tentang kisah-kisah Ali Imran. Demikian pula Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, demikian pula kisah tentang Banu Israel, Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Natluhu alaika, kami bacakan kepadamu.
Ya.
Aina qra'uhu alaika mutataliya, yatlu ba'duhu ba'dha.
Artinya kami bacakan kepada kamu terus-menerus, ya.
Itu melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam.
Natluhu alaika minal ayat,
dari apa? Ayat-ayat, keterangan-keterangan.
Ya.
Di mana ikhwatul Islam, semua itu adalah merupakan ayat, disebut ayat. Kenapa? Karena itu menjelaskan.
Ya, sebagai keterangan dari siapa?
Dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzikril hakim,
dan dzikr yaitu peringatan.
Al-Hakim, yang penuh hikmah.
Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu, Pak. Karena memang isinya berupa apa, Pak?
Hah?
Isinya berupa peringatan-peringatan untuk kita, pelajaran-pelajaran yang berharga, hikmah-hikmah yang luar biasa.
Ya.
Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa di sini. Bagaimana orang-orang Banu Israel yang benci kepada Nabi Isa bermakar dan ingin membunuhnya.
Ya.
Demikian pula tentang kisah Maryam alaihissalam. Kemudian kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
Kenapa Allah bacakan itu semua? Diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Peringatan agar kita mengambil hikmah-hikmah dari itu semua.
Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang saleh, jadikan, ambil hikmah-hikmahnya dari situ.
Jangan hanya semuanya cuma sebatas ya cerita tentang para nabi supaya wah
ya kita asyik mendengar ceritanya, tapi tidak mengambil apa pelajarannya, tidak mengambil hikmahnya. Sangat sayang sekali.
Justru yang diinginkan dari cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an itu bukan sebatas ceritanya, Pak, tapi yang diinginkan tuh pelajaran yang bisa kita petik.
Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dalam satu surat.
Subhanallah ya, Allah tidak pernah bercerita secara lengkap kecuali dalam surat apa? Yusuf.
Cerita Nabi Yusuf begitu lengkapnya satu surat dalam 100 ayat itu, Pak.
Sampai Ibnu Qayyim mengatakan ada padanya 1000 lebih ya hikmah dan pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf.
Demikian kita.
Iya.
Nah, di sini penting, Pak.
Cerita itu adalah cerita-cerita yang mengandung hikmah.
Jangan cerita-cerita yang enggak mengandung apa? Hikmah. Yang kedua, cerita itu jangan fiktif. Cerita itu yang betul-betul nyata. Kadang kan banyak di antara kita, Pak, bikin cerita. Ceritanya enggak ada hikmah, enggak ada apa. Cerita kancil yang mencuri ketimun. Udah gede jadi koruptor semua. Iya. Apa hikmahnya enggak tahu. Hanya sebatas untuk menghibur saja sudah. Enggak ada manfaatnya. Coba ceritakan tentang Nabi Isa, Nabi Musa. Ceritakan tentang para sahabat, para tabi'in. Ceritakan tentang para ulama. Ambil di sana pelajaran-pelajarannya, hikmah-hikmahnya, Masya Allah. Yang sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Demikian wabillahi taufik. Ya. Naam. Kalau mu'adzan, fadhal. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.